Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparam, Rövşən Qəmbərov. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı seçki ərəfəsində öz hesabatını yaydı. Deyir ki, Azərbaycan mediası bütün namizədlərə bir gözlə baxmır.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar televiziyalara çıxarılması problematikdir.
Yəni, gələ bir kişi də məlaqlandırasan. Və ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pulsuz ödənişdir. 4 prezidentliyə namizədin materialı olmadı, gətirib çatdıra bilmədilər.
Sehirli xalat filmi düz çıxdı. İslandiyanın nəyi və harası Rusiyanın xoşuna gəlib ki, Moskva qərara gəlib ki, milyardlarla dollar pul ayırıb İslandiya banklarını müflisləşməkdən xilas eləsin.
Təhlilçinin fikrincə, ilk növbədə bu İslandiyanın NATO Müdafiə İttifaqına üzv olaraq veto hüququna malik olması ilə bağlı ola bilər.
Və dünya şöhrətli yazıcını Sovet kəşfiyyatına işləməkdə günahlandırırlar. Bu seçki neçə nəfərin teatrı oldu? Bilirik ki, namizədlərin sayı 7-dir, bəs bir aya yaxın təbliğat müddətində yerli televiziyalar, radiolar, qəzetlər, demokratik seçkilərin əsas şərti olan hamıya bir gözlə baxmaq, yəni bütün namizədlərin fəaliyyətini bərabər şəkildə işıqlandırmaq prinsipinə əməl etdilərmi? Bugün seçkidən həm danışacağıq, həm də yox. Sabah Azərbaycanda prezident seçkiləridir və qanuna görə bugün səhərdən mediada təbliğat xarakterli materiallar vermək qadağandır. Qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bugün Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı ikinci hesabatını açıqlayıb. Təşkilat bu dəfə də hakimiyyətin nəzarətində olan medianı birtərəfli işləməkdə ittiham eləyib. Hakimiyyət yönlü media isə iddia eləyir ki, prezidentliyə namizədlərin adamı yoxdur. Şəhlə Sultanova reportajı.
Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanda seçki ərəfəsində medianın seçki prosesini necə izləməsi haqqında açıqladığı hesabatında belə deyib. Hesabatda bildirilir ki, yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentliyə digər namizədlərin fəaliyyətini isə laqeyd yanaşılıb. Sərhədsiz partiyalar bildirir ki, media seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının aksiya keçirməsinə hökumətin icazə verməməsini işıqlandırmayıb. Toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə bu daha çox hökumətin islahatları ilə bağlı olub. Hesabata görə çap mediası isə daha çox seçkilərin təşkili və seçkiyə aid olmayan diplomatik fəaliyyət barədə yazıb. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici əlaqələri burada yer alıb. Namizədlərlə bağlı yazılar isə çap mediasında yer tutmayıb. Sərhədsiz partiyaların Avropa və MDB ölkələri bölməsindən Elza Vidal deyir ki, onları daha çox narahat edən olub ki, seçki təbliğatı üçün ayrılan vaxt və yerdən əlavə namizədlər haqqında məlumat verilməyib.
Biz medianın seçki prosesində namizədin platforması haqqında məlumat verməkdə, sualları lazımi qaydada qəbul etmə götürmədə və namizədlərin platformasını fəal müqayisə etməməsindən təsirləndik. Monitorinq apardığımız çap mediası seçki kampaniyası haqqında və ölkədə gedən hadisələrlə bağlı məlumat verməyib.
Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri İxtiyar Hüseyninin fikrincə bu təşkilat növbəti dəfə qərəzli və qeyri-obyektiv münasibətini ifadə edib. Onun sözlərinə görə prezidentin bölgələrə səfəri çap mediasında ona görə yer alıb ki, ölkə başçısının səfəri haqqında məlumat vermək lazım idi. Ölkədə gedən sosial islahatları vurğulamanın səbəbi isə olub ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yer alıb və onlar bununla bağlı məlumat vermək istəyiblər. İxtiyar Hüseyninə görə digər namizədlərin mediada yer ala bilməməsinin başqa səbəbi də odur ki,
məlaqlandırasan. Prezidentliyə namizədlərin özləri də seçki kampaniyasında fəal iştirak eləmiyiblər. 7 namizəddən bizim püşkatmaya yəni pulsuz efir ayrılırdı. Onların cəmi 3-ü gəlmişdi. 4-ü gəlməmişdi. Gəlməməyinin səbəbi deyim, onların adamı yox idi. Təsəvvür edin, səlahiyyəti nümayəndə yox. Bir səlahiyyəti nümayəndə tapıblar və o da bilmir, ora getsin, bura getsin. Ondan sonra da ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pulsuz ödənişdi. 4 prezidentliyə namizədin materialı olmadı. Gətirib çatdıra bilmədilər.
Media hüququ İnstitutun rəhbəri Rəşid Hacılı isə bildirir ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə də televiziyalar müstəqil deyillər, hökumətdən asılı haldadılar. Ona görə onlardan bugün hesabatda yer almış fikirdən fərqli bir addım da gözləmək çətindir. Onun sözlərinə görə müstəqil olmayan qurumlar balanslaşdırılmış və hər tərəfli məlumat verməyə hər zaman çətinlik çəkiblər.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar televiziyalara çıxarılması problematikdir. Çap mediyası ilə bağlı biz danışsaq, burada da böyük miqdarda qəzetlər deməli artıq ictimai siyasi məsələlərlə bağlı hökumətin mövqeyini əksiltdirirlər.
Hesabatda o da bildirilir ki, həm yayım, həm də çap mediasında prezidentin həddən artıq çox yer alması və digər namizədlərin əksinə yer almaması seçicilərə seçki kampaniyası barədə tam və balanslı məlumat almağa imkan verməyib. Monitoring AzTV, İctimai TV, Aynes televiziya kanalları, Azərbaycan Radiosu və İctimai Radioda Xalq, Respublika, Azərbaycan və Bakinski Rabochi qəzetləri üzrə aparılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Onu da xatırladım ki, sabah səhər saat 8-dən başlayaraq gecə yarısına qədər Azadlıq Radiosunda əsas mövzumuz prezident seçkiləri olacaq. Saat başı seçki ilə bağlı ən son məlumatları, eləcə də gündəlik proqramlarımızda Xəbər Ətərdə, Can Bakıda, işdən sonra da kontekstdə qərəzsiz obyektiv reportajları, şərhləri dinləyə bilərsiniz. Bugün dediyim kimi seçkidən çox danışa bilmirik. Sabah oktyabrın 15-i prezident seçkiləridir və bugün seçki təbliğatı qadağandır. Bugün oktyabrın 14-ü isə beynəlxalq standartlar günüdür. Yəqin Bakıdakı yarmarkalarda çox rast gəlmişsiniz. Nəyə əl vurursan, hətta 2-3 manatlıq mallara da satıcı deyir ki, Həzrət Abbas haqqı xalis İtaliya malıdır, yaxud Fransadan dünən gətiriblər. Hətta şəhərin mərkəzindəki bəzi dükanlarda da belədir. Bir dəfə öz başıma gələn danışım, belə dükanların birində cins şalvara, Levi's, Bakıda işlədən formada desək, Levi's şalvarına baxırdım. Satıcı dedi ki, qaqaş, ağlın talkuçkaları getməsin, bu təmiz malda Amerikadan özümüz gətirmiş. Amma mənim xahişimlə nə qədər axtarıcısa şalvarın astarında balaca parçanı, şalvarı neçə dərəcə suda yumaq olar qeydini tapa bilmədi. Tanınmış şirkətlərin mallarında belə qeydin olması vacibdir. Azərbaycanda satılan malların nə qədəri saxtadır və saxta malı necə aşkar eləmək olar? Bütün bunlar haqqında Saadət Akif qızının reportajında.
Paytaxtın mərkəzində yerləşən mağazaların birində qızğın alver gedir. Piştaxtaya yaxınlaşanlar malın qiymətini soruşur, pulunu ödəyir. Yalnız bir xanım almaq istədiyi kalbasanın keyfiyyəti ilə maraqlanır.
Siz var yomu? Pol kilo dəyətdi, amma.
Və salam, alıcı satıcıya inanıb kalbasanın üstündəki keyfiyyət nişanına, hazırlanma normasına da diqqət yetirmədən pulunu ödəyib çıxır. Başqa bir xanım isə xam almaq istəyir.
Pulunuzun standartlara uyğun olub-olmadığını
bilirsiniz? Bilmirəm. Dəqiq bilirəm ki, standartlara uyğun deyil heç bir şey.
Onunla da belə alırsınız.
Başqa seçimimiz var xanım?
Ərzaq mağazasının satıcısı Arzu Məmmədova isə deyir ki, onlar üstündə keyfiyyət göstəriciləri olmayan malları götürmürlər.
İstehsal tarixinə baxırıq, sıroqlarına baxırıq ki, yaxşı olsun. Onun lisenziyasına baxırıq da, orada standartlaşmalar. Bir de uyğun olanda götürürük, lisenziyasız baxırıq. Uyğun olmasa götürmürük.
Bakının banklarının birində çalışan Dilara Səmədova isə bilir ki, Azərbaycanda nə yerli, nə də bir çox xaricdən gətirilən mallar normaya uyğun olur. Onun fikrincə, Azərbaycan 3-cü ölkələr sırasındadır və burada aşağı keyfiyyətli mal göndərilir.
Məsələn ki, mən şampun almışam. Şampunun probnikini mənə veriləndə mən yoxladım bu probniki. Çox gözəl şampun idi. Getdim şampunu aldım, heç nədir. Probniklə malın özü də fərqlənir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov hesab edir ki, ölkədə standartların qorunması ilə bağlı problem var. Onun fikrincə, ərzaq məhsulları arasında bir çox spirtli və sərinləşdirici içkilər, o cümlədən süd məhsulları, eyni zamanda bəzi üst geyimləri standartlara uyğun gəlmir. Eyüb Hüseynov məsləhət görür ki, alıcılar üstündə GOST, yəni standartın dövlət normalarına uyğun olduğunu göstərən mala üstünlük versinlər.
Mal nişanında standartlara uyğun istehsal olunmuş malın mütləq hansı standartlara uyğun yazılığı göstərilir və onu da bilməlidir istehlakçılar ki, bəzən texniki şərtlərlə buraxılır. Onda yazar TŞ. Yəni texniki şərt onu müəssisə özü hazırlayır. Müəyyən texniki şərt ona uyğun deməli istehsal edir. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, standart daha yüksəkdir texniki şərtdən. Texniki şərt lokal bir müəssisəyə aid olan bir şərtdir.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent dövlət agentliyinin standartlaşdırma şöbəsinin müdiri Məzar Səmədzadə isə deyir ki, texniki şərtlər göstəricisi altında olan mallara etibar etmək olar.
Şərtlər öz başına yazılmır. Texniki şərtlər hazırlanarkən onu istehsal edən müəssisə, onu Səhiyyə Nazirliyi ilə, digər nazirliklərlə, onlar yoxlanılandan sonra qeyd alınır. Yoxsa elə beləncə deyir ki, texniki şərti yazdı, götürdü. Baxır sahələr üzrə, hansı nazirliyə aidiyyatı varsa, onlarla birlikdə yoxlanılır, ondan sonra qeydiyyat alınır. Və ondan sonra icazə verilir ki, o məhsulun üstündə texniki şərtin adını yazsın.
Amma Mezar Səmədzadə bəzi spirtli və sərinləşdirici içkilərin, o cümlədən süd məhsullarının standartdan kənar hazırlanması ilə bağlı ittihamları qəbul etmir. Bununla belə o da deyir ki, əgər ölkədə bütün müəssisələr standartlara əməl etsəydi, monitorinqlər davamlı olmazdı.
Səadət Akif qızı. Kontekst verilişi davam edir. Sehirli xalat filmi düz çıxdı. Bu haqda elandan dərhal sonra. Kontekstdən sonra isə Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Bütün hallarda harada pullu dövlət xidmətləri var, harada rüsum var. Bütün xidmətlər üzrə rüsumlardan bir neçə dəfə artıq vətəndaşlardan haqq alınır.
Reallıqdır bu. Bunu hamımız bilirik.
Praktikada 120 manat əvəzinə alırlar 300 manat, 40 manat əvəzinə alırlar deyək 150 manat.
Pullu xidmətdəki rüşvətin səviyyəsini, korrupsiyanın səviyyəsini görəndən sonra pulsuz xidmətdən heç danışmağa biraz adam tanır.
Nə qədər ki, korrupsiya şərait yaradan mühit dəyişdirilməyibdir, mexanizm təkmilləşdirilməyibdir, qanun aliliyi, məhkəmənin müstəqil təmin edilməyibdir, həmən dövrə qədər Azərbaycanda korrupsiya mövcud olacaqdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində pullu və pulsuz xidmət göstərən dövlət qurumlarının fəaliyyətindən danışacağıq.
Aha, yaxşı düşdü sərəyə.
Xala, qorxmayın, məndə fənər var. Odur, qaçın.
Sehirli xalat filmi düz çıxdı. Bakıda yeraltı tunel tapıldı, özdə təsadüfən. Qədimdə paşahların, xanların öz saraylarının altında gizli zirzəmlər tikib, gizli yeraltı tunellər tikməsi haqqında çox danışılıb, çox yazılıb. Bir çox dünya ölkələrində də belə yeraltı yollar tapılıb. Hərəsin bir təyinatı olub. Məsələn, Misrin yeraltı labirintləri məşhurdur ki, ora fironların, onların arvadlarının son mənzili olardı. Bəs Bakıda tapılan yeraltı yol nəyə xidmət eləyib? Tuneldə nələr tapıldı? Sevin Hüseynzadənin reportajı.
3-4 gündür ki, Bakının lap mərkəzində keçmiş qubernator indiki Vahid bağında qədim yeraltı tunel aşkarlanıb. Tunelin tarixi təyinatı hələlik dəqiq bəlli olmasa da, tədqiqatçılar onun 14-15-ci əsrlərə aid olduğunu ehtimal eləyir. Tunelin necə, hansı şəraitdə tapılmasına birazdan qayıdacağam. İndilik bircə onu deyim ki, hələ qədimdən içəri şəhərin qala divarları altında, torpağın alt qatlarında ikinci şəhərin olması haqqında əsatirlər dolaşır. Digərləri, məsələn tarixçi Faiq Əliyev kimiləri inanır ki, yeraltı tunellər içəri şəhər dəniz kənarına qədər gedir və tunellər ədalət tərəzisi rolunu oynayırmış.
Şəhərin sirləri çoxdur. Duya ki, bu tunelin bir ucu gedir, çıxır dəniz kənarına, çıxır bayıra. Bir ucu isə dərin bir quyuya. Hər ya bir nəfərin günahını guya ki, sübut etmək mümkün deyildi ki, bu adam bu günahı işlədib ya işlədib. Bıraxır da həmin utu elə. Belə fikirləşirdilər insanlar ki, hər ya o gedib dənizdən üzə çıxsa, mənim adımın günahı yoxdur. Hər ya o günahlıdır, o gedib çüzəydi o qaranlıq quyuya.
Bakının düz göbəyində bu cür mizan tərəzinin mövcudluğu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, onu vaxt göstərər. Ancaq tuneldən çıxmaq bir yana, hələlik ona daxil olmaq da asan məsələ deyil.
Nə qədər gedin burada? Qanan da donsaydı, baxmaq olardı. Qarşıda işıq yoxdur deyə keçmək mümkün olmur, amma hələdə burada tarixçilər uzun müddət işləməli olacaqlar. Mənəşdisindən ki, bu tunel əslində nə üçün istifadə olunurmuş.
Yeraltı tunelə bələdçilik eləyən İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorxu İdarəsinin baş arxeologu Kamil İbrahimov deyir ki, indiyə kimi İçəri Şəhər ərazisində bu cür monumental, strateji əhəmiyyətli tunel aşkar olunmayıb. O, İçəri Şəhərin qala divarları arasında və kənarda hələ bir neçə belə yeraltı yolların olduğunu ehtimal eləyir. Məsələn, Şirvanşahlar Sarayından Qız Qalası istiqamətdə, İçəri Şəhər Qoşa Qala qapıları arasında, İçəri Şəhərdən Razin istiqamətində. Ancaq qoruq rəsmisi deyir ki, qədim Bakının yeraltı yollardan tapılması üçün texniki avadanlıqlar və s. bir də bu sahənin bilicilərinin işə cəlb olunması ən əsas məsələdir. Arxeoloq Kamil İbrahimov yenicə tapılan yerin altı ilə dənizə istiqamətlənən keçidin nəyə görə tikildiyinə gəlincə isə bunları dedi.
Görürsünüz, burada sementdən istifadə olunmuyor, burada kəcdən istifadə olunur. Dəqiq bilinir ki, bu qədim abidədir. Abidənin qədimliyinə şübhə yoxdur. Bu deməli ola bilər ki, ilkin su kəməri olub, ola bilər. Yəni su yığıcı, su paylayıcı məqsədlər üçün istifadə olunub. Ondan sonra bundan yeraltı yol kimi istifadə ediblər. Daha sonraki dövrlərdə, məsələn, Rusların dövründə 1806-cı ildən sonra, Rus istilasından sonra, ola bilər ki, bura öyrənilib və şəhərin, poştatın kanalizasiyasını yönəldiblər bura.
Arxeoloq hesab edir ki, ötən əsrdə Ruslar bu tuneli aşkarlayıb. Məsələn, buna kanalın 20-30 metrliyində içəriyə doğru yönəlmiş bir neçə korrektor asbest boruları olması sübut edir. Qədim Bakıda araşdırılmaya ehtiyacı olan tunelin girişinin hündürlüyü təxminən 1 metr yarım olsa da, sonradan ərazi relyefə uyğun aşağı istiqamətlənir və 2 metr hündürlüyə çatır. Tuneli aşkarlayan fəhlələr qədim keçidlə ancaq 150 metrə qədər gedə biliblər. Səbəb isə yolun sonunun qalın, lil qatı və su ilə tutulmasıdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq, amma belə yeraltı yollara girmək bəzən təhlükəli də olur. Keçən il İtaliyadan, İspaniyadan və Fransadan olan bir qrup gənc alim Tenerif adasında yeraltı tunellərə inmişdilər və gəzə-gəzə labirintin ən təhlükəli yerinə gedib çıxmışdılar. Oksigenin olmadığı vulkanik qazlarla, zəhərli qazlarla dolu bir şaxtaya. Xilas edicilər köməyə gələndə artıq məlum olmuşdu ki, 6 alim ölüb, 8 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Sehirli Xalat filmini xatırladıq bayaq, yadınızdadsa orada gələcəyə gedən Rəşiddən bir tənbəl yoldaşı elə bir kitab gətirməyə xahiş edir ki, əlini vuran kimi bütün dərsləri əzbər biləsin. Amma indi şikayətlər var ki, Azərbaycanda elə kitablar buraxılır ki, şagirdlər nə qədər baş sındırsa da oradakı bəzi çalışmaları eləyə bilmirlər, çünki çalışmalar onların keçmədiyi dərslərə aiddir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul araşdırıb bu məsələni, ona deyiblər ki, dərsliklərdəki səhvlər monopoliyanın nəticəsidir. Reportaja qulaq asaq.
Dərsliklərdə çətinlik olur?
Hərdən olur, hərdən olur.
Bəli.
Ən çox hansı kitabda çətin olur?
Hər bilgisində, Azərbaycan dilində.
Kim kömək eləyir bəs başa düşməyə onda sənə?
Müəllimə.
Kim uşaq hərfi tanımırsa, üzdən oxuya bilmirsə, tapışlıqların şərtində oxuya bilərsin, onu əməl edəsin. Sağ ol, daha bu mümkələqi bir yol tapsınlar da. Mən ingilisində lügat var, millilərin lügatı var. 70 minlik orada söz var. Elə sözə verirlər ki, onun izahı ancaq orada var, tərcüməsi. Uşağa lazımdır.
Günah kimdə olur onda bax?
Bu proqram kim tərtib edir?
Bunu Bakıdakı məktəblərdən birinin şagirdləri və valideyn deyir. Söhbət orta məktəb dərsliklərindəki qüsurlardan gedir. 2006-cı ildə nəşr olunmuş İnformatika 1 kitabında rast gəldiyim qüsurlardan daha bir ibarətə. Həmin kitabın 96-cı çalışmasının B bəndi şagirdləri Azərbaycan bayrağını tərsinə rəngləməyi öyrədirmiş. Yəni təqdim olunan eskizi göstərildiyi kimi rəngləyəndə yaşıl rəng yuxarıya, göy isə aşağı düşür. Bu kitab artıq istifadədən çıxarılıb, amma o nə vaxtsa Qiymətləndirmə Şurasının yoxlamasından keçib məktəbə gəlmiş. Dərsliklər barədə söhbət etdiyim orta məktəb müəllimləri kitablardan o qədər də narazı olmadıqlarını bildirirlər. Bakı şəhər 31 saylı məktəbin direktoru Şükufə Məmməd Salahova isə həqiqətən də kitabların ideal olmadığını etiraf eləyir, amma bunun yeniliyə xidmət etdiyini bildirir.
Elə ifadələrə rast gəlinir, yəni tam şəkildə demək olmaz ki, onlar hamısı idealdır, yox. Məsələn, bu yaxınlarda biz bir rastlaşdıq, bir kağız şəkli var idi, bir də saat şəkli var idi. Məsələn, deyir ki, iki şəkli uyğunlaşdır və bir söz tap. Şagirdimiz bizə müraciət elədi, çox fikirləşəndən sonra başa düşdük ki, burada məntiqi ifadə kəsi olmalıdır. Yəni, belə şeylər olur. Amma yenə bu müsbət aldı, uşağı düşündürür, müəllimi düşündürür.
Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əl-Öfsət Osmanlı bu səhifləri kitablardan gətirdiyi misallarla göstərir.
Məsələn, burada böyük ədəd sözü işlədilir, kiçik ədəd sözü işlədilir. Halbuki bu anlayışlar bir neçə dərs sonra öyrədilir. Birinci sinif üçün müəllim kitabıdır. Və yaxud məsələn, belə götür, dərsliyin 10-cu səhifəsinə baxın. Orada yazılır ki, heyvanxananın planından istifadə etməklə heyvanların yerini müəyyənləşdir. Bir həftədir məktəbə gedən şagird plan sözünün mənasını başa düşürmü?
Onu da deyim ki, riyaziyyat 1 iş dəftərində tapşırıqlardan birində 10 şagird qeyd olunduğu halda cədvəldə 9 nəfər göstərilir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, müəlliflərin və dərslikləri çap edən nəşriyyatların seçilməsi Təhsil Nazirliyinin monopoliyasındadır.
Monopoliya imkan vermir ki, hansısa bir daha yüksək keyfiyyətdə kitab çap eləyə bilən nəşriyyat həmin kitabları çap eləsin. Daha yaxşı müəlliflər çıxsın ortaya.
Rəsmi tərəf isə deyilənlərlə razılaşmır. Təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı bildirir ki, dərsliklərin hazırlanması üçün keçirilən tenderlərin nəticəsini Qiymətləndirmə Şurası kodlaşdırılmış təkliflər üzərində iş apararaq müəyyənləşdirir. Qiymətləndirmə obyektivdir.
Təbii ki, ilk nəşrlər olmaqla onlarda qüsurlar da olacaq. Onların müəlliflərinin bir çoxsunun ilk müəlliflər olduğunu nəzərə alaraq onlardakı qüsurlar da görmək lazımdır və qüsurlara da yaxşı yanaşmaq lazımdır ki, 50 il bizdə çap olunan eyni dərsliklər var, onlar elə hər il deyirdilər ki, filan yerdə çatışmazlıq var.
Faiq Şahbazlı deyir ki, monopoliya haqqında söz söhbət həmişə olacaq. Çünki bu prosesdə maraqları toqquşan müəlliflər, rəqib nəşriyyatlar var. Təxminən bir ay olar ki, pedagogika nəşriyyatı Təhsil Nazirliyi ilə bağlı İqtisad Məhkəməsinə müraciət edib. Nəşriyyatın direktoru Əl-Öfsad Osmanlı hesab edir ki, təsdiqlərin hazırlanması üzrə keçirilən tender zamanı qiymətləndirmə şurası obyektiv olmayıb.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya İslandiya banklarına niyə kömək eləmək qərarına gəlib? Azadlıq radiosunun şərhçisi deyir ki, burada hərbi məqsəd ola bilər. Məsələn, Gürcüstanla bağlı. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabitlik yoxsa müvəqqəti sakitlik? Dünəndən dünya bazarlarında panika azalıb, səhmlər bahalaşmağa başlayıb. Səbəb dünya ölkələrinin qlobal maliyyə böhranının qarşısını alması üçün razılaşdırılmış addımlar atmasıdır. Dünən Almaniya və Fransa öz bank sektorlarına 100 milyardlarla dollar həcmində yardım ayırıblar. Bundan qabaq Britaniya və Amerikada belə yardımlar ayırmışdı. Amma Vaşinqton indi əvvəl elan elədiyindən fərqli taktika seçir iqtisadiyyata yardım məsələsində. Amerikanın rəhbərləri Avropa yolu ilə getmək qərarına gəliblər. Niyəsi Elxan Nəsiblinin söhbətində.
İndiki maliyyə böhranı Lukoilin prezidenti Vagit Ələkbərovun var dövlətini 3 aya 8 milyard dollar azaltdı. Onun Lukoilda payı 20%-dir. Lukoilin səhmlərinin qiyməti isə 58% düşdü. Ancaq Ələkbərov səhmlərini satmaq istəmir. Reuters agentliyinə deyib ki, əksinə, səhmlərin ucuzlaşmağından istifadə edib yeni səhmlər almaqla Lukoildakı payını artıracaq. Ələkbərov niyə belə eləyir? Çünki inanır ki, indiki böhrandan dünya çıxacaq. Amerika maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 700 milyard dollar, ardınca Fransa, Almaniya, Britaniya birlikdə 1 trilyon dollar ayırandan sonra indi Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke Wall Street Journal-da yazır ki, bu böhranın öhdəsindən gəlməyə qərbin gücü çatacaq. Böhrandan çıxmağın isə çox aydın yolu təklif olunub. Buna hətta mətbuatda qismən milliləşdirmə deyilir. 6 gün bundan qabaq Britaniya hökuməti 64 milyard dollar ayırdı ki, çökən banklarda səhm alsın. Hökumət hətta nəzarət zərfini alır ki, banklara sahib olsun və nəzarət eləsin. Dünən Britaniya hökuməti ölkənin 3 bankında nəzarət zərfini aldı. İndi Amerika hökuməti elan edir ki, vəziyyəti pis olan 9 bankın səhmlərini alır və buna 250 milyard dollar verir. Britaniyanın təklif elədiyi Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulsonun planından fərqlidir. Paulson bankları yox, onların pis borçlarını, yəni adamların qaytara bilmədikləri borçları almağa təklif eləyirdi. Britaniya rəsmiləri Paulson planını çox ləng işləyəcək çıxış yolu adlandırırlar. Çünki ev alanların Amerika banklarına olan pis borçları dollar hesabı ilə trilyonlarla ölçülür. Bəs Britaniya planı necə işləyəcək? Dünən iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alan Paul Krugman deyir.
Biz bir neçə günə görəcəyik ki, kredit bazarı doğrudan mı özünə gəlir? Bu hətta baş versə belə ona iqtisadi dirçəliş demək olmayacaq. Bu böhran iqtisadiyyatın enişinə çox güclü təkan verib. Banklarla vəziyyət düzəlsə belə, iqtisadi tənəzzül yəqin ki, qabaqdadır.
İqtisadçıların fikrincə planın necə işləməyini birjalar göstərəcək. Əgər Amerikanın Avropanın ayırdığı pullardan sonra birjalardakı indiki artım davam eləsə, onda vəziyyət düzələcək. Yox, əgər səhmlər bir az qalxıb, sonra yerində saysa, onda böhran dərinləşəcək.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Qlobal maliyyə böhranından ən çox ziyan çəkən ölkə İslandiya oldu. Avropa ilə Qrenlandiya arasında yerləşən bu adı dövlət müflis olmaq həddinə gəlib çatıb. Amma heç gözləmədiyi yerdən ona kömək təklif ediblər. Moskva İslandiyaya milyardlarla dollar kredit verə bilər ki, İslandiyanın bank sistemini müflisləşməkdən xilas eləmək mümkün olsun. Amma Azadlıq Radiosunun şərhçisi yazır ki, Rusiyanın burada hərbi maraqları ola bilər. Hətta Gürcüstan və Ukrayna ilə bağlı. Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Cari qlobal maliyyə böhranından əvvəl İslandiya banklarının Avropa ilə Birləşmiş Ştatlarda sürətlə sirayət etmələrinin nəticəsi olaraq cəmi 300 minlik əhalisi olan bu ölkənin bank sektoru nataraz şəkildə artmışdı. O zaman İslandiya banklarında ölkənin ümumi məcmu məhsulundan 10 dəfə çox pul yerləşirdi. Lakin maliyyə böhranı başlandığıda məlum oldu ki, 100 milyard avroya yaxın maliyyə öhdəlikləri verən bankların real pul ehtiyatları cəmi 4 milyard avroya bərabərdir. Qeyd edək ki, İslandiyada bank sistemi tamamilə milliləşdirilib. Reykjavik'in o zaman garp ülkelerine köme için müracaatı esasen soyuk karşılandı. Üstelik onun öz vatandaşlarının bank depozitlerine zemanet verme talebini reddetmesi neticesinde İslandiya banklarının Britanya ile Niderland'da yerleşen hesapları donduruldu. Azadlık Radyosu'nun tehlilçisi Viktor Yasman'ın reyine göre bu məqamda İslandiya'ya borç pul vermeye razı olduğunu bildiren Rusya, en azı bu adımıyla müeyyən geosiyasi məqsədlerine çatmağa ümit bəsləyir. Tehlilçinin fikrince ilk növbədə bu İslandiya'nın NATO Müdafiye İttifaqına üzv olarak veto hüququna malik olmasıyla bağlı olabilir. Yasman qeyd edir ki, Rusya kreditlerinin Ukrayna ile Gürcistan'ın alyansı üzvlük məsələsi barədə səs vermə zamanı hansı rol oynayabileceğini təxmin etmək yəqin ki çətin deyil. Digər tərəfdən Moskva həmçinin Arktik şelfin neft və qaz ehtiyatlarına artan iddiaları ilə bağlı İslandiyadan dəstək uma bilər. Ekspert rəylərinə görə şelfin İslandiyaya məxsus sahəsində 90 milyard barilə qədər neft ola bilər və Rusiya həmin yataqların istismarı ilə məşğul olmaqda yəqin ki maraqlıdır. İndiliklə Moskva Şimal Şurası regional alyans çərçivəsində Rusiyanın regionda fəallıqlarına mənfi münasibət bildirən İsveç kimi ölkələrin təzyiqləri qarşısında İslandiyanın köməyinə ümid bəsləyə bilər. Həmçinin ərazisində Rusiya atom sualtı gəmilərini Atlantik okeanın şimal hissəsinə sərbəst daxil olmağa imkan verməyən dəniz müdafiə sisteminin yerləşməsi baxımından İslandiya nəhəng hərbi strateji əhəmiyyətə malikdir. Hələlik ölkə rəsmiləri Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq ehtimalını qəti şəkildə rədd edirlər. Amma Viktor Yasmanın fikrincə Rusiya ilə bu ya başqa kreditlər barədə gələcək danışıqlar əsnasında onların hansı istiqamətə üz tutacaqlarını indidən bilmək olmaz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astıq. Kontekst verilişi davam eləyir. Sonuncu mövzumuz. Dünya şöhrətli yazıçını kommunist casusu olmaqda ittiham eləyirlər. 79 yaşlı Milan Kundera çexdi, amma onun yazdığı əsərlər bütün dünyada məşhurdur. Məsələn, Türkiyə türkçəsində tərcüməsi Var olmanın dayanılmaz xafifliyi olan romanı bütün dünyada məşhurdur. O bir çox nüfuzlu mükafatlara da layiq görülür, məsələn, Yerusəlim mükafatına və beynəlxalq Herder mükafatına. Haqqında səslənən ittihamlara uzun susqunluqdan sonra Kundera özü cavab verməli olub. Ayaz Əhmədov dinləyək.
Yazıçı Milan Kundera müasir Avropa ədəbiyyatının görkəmli simalarından biridir. Onun Zarafat, Gülüş və Unutqanlıq kitabı, Ölməzlik və s. əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Kundera'ya dünya şöhrəti gətirən əsər isə sözsüz ki, Var olmağın dözülməz sadəliyi romanıdır. Bu roman əsasında sonradan eyni adlı film də çəkildi. Milan Kundera ilə eyni dərəcədə həm çexlər, həm də fransızlar fəxr edir və hər iki millətin də buna haqqı çatır. Çexoslovakiyada doğulub böyüyən Kundera 1975-ci ildə kommunist rejimindən daldalanmaq üçün Fransaya mühacirət edib. Həm fransızca, həm də çexcə yazır. Lakin bu günlərdə Kundera'nın adının Avropa mətbuatında hallandırılmasının ədəbiyyata heç bir aidiyyatı yoxdur. Çexiyada dərc olunan Respekt jurnalı arxiv sənədlərini istinad edərək yazır ki, Milan Kundera 50-ci illərdə Qərbin xüsusi xidmətlərinə işləyən Miroslav Dvorakın həbsinə bais olub. 1948-ci ildə Çexoslovakiyanın kommunist rejimindən qaçan Dvorak Almaniyada yaşayıb və casus qismində yenidən Çexoslovakiyaya qayıdıb. Kundera'nın polisə xəbərindən sonra Dvorak'ı yaxalayıb 22 il azadlıqdan məhrum ediblər. İndiyədək susan Kundera nəhayət gözünə qarşı yönlənən iddialara cavab verdi.
Mən təəccüb içindəyəm. Dünənə qədər xəbərim olmayan bu iddia mənim üçün gözlənilməz olduğu qədər də cəfəngdir. Bu, sadəcə olaraq həqiqətə uyğun deyil. Belə bir hərəkətə yol verən adamın gərək bir səbəbi olsun axı. Həmin yazıya mənim adımın necə düşməsi mənim üçün bir müammadır. Axı mən tanımadığım bir adamı necə sata bilərəm?
Milan Kundera satirik bir qələm sahibidir. Özü də aprelin birində anadan olub. Lakin bu dəfə həm irəli sürülən iddialar, həm də onun təksibi ciddi səslənir. Və əgər Respekt jurnalının faktları təsdiqlənsə, dünya iki Milan Kundera tanıyacaq. Biri məşhur yazıçı, digəri isə kommunist casusu.
Ayaz Əhmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma onu da bir daha xatırladım ki, sabah səhər saat 8-dən etibarən gecə yarısına qədər Azadlıq Radiosunda əsas mövzumuz prezident seçkiləri olacaq. Seçki ilə bağlı ən son məlumatları, qərəzsiz obyektiv reportajları, şərhləri bizdən eşidə bilərsiniz. Əsas verilişlərimizdə, Can Bakıda işdən sonra da kontekstdə, Xəbər Ətərdə tüm bunlarda əsas mövzular seçki olacaq. Hələlik mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan şəffaflıq proqramı başlayır.